Já bych to dnešní zamyšlení nad Božím slovem bych chtěl rozdělit do takových třech částí. Nazval jsem si to pracovně o dvojím vítí Izraele z Egypta. První a druhé vítí Izraele z Egypta. A ty tři části bych viděl tak, že nejprv dochází tam k té známé aféře s Putifarovou manželkou, kdy se snaží svést Josefa, ale Josef, jak bychom mohli lidsky viděno říct za dobrotu na žebrotu, se dostává do vězení, když obstál v té zkoušce, ale přesto vlastně neprávem odsouzen. A tam je v tom vězení, tam se vlastně potom dál potkává s tím nejvyšším, s pekařů a číšníků a ty mají sny, on jim je vykládá, opravdu se stane tak, jak předpoví. Ten nejvyšší z těch pekařů je vlastně oběšen, nejvyšší z číšníků se dostává potom zpátky na ten svůj úřad, ale zapomíná na Josefa a vzpomíná si až někdy po dvou letech. A to v té situaci, kdy farao má ty dva sny o tlustých a hubených kravách a tlustých a hubených klasech. Vlastně ty sny díky boží moudrosti je schopen faraonovi vyložit. Říká, bude 7 let hojnosti, 7 let hladu. Farao vidí, že opravdu je boží moudrost Josefem a tak ho staví do té role druhého nejvyššího v zemi. Významností vlastně druhý hned po faraonovi nebo se stává Josef. Potom teda opravdu nastává v Egyptě hlad. A nejenom v Egyptě, vlastně na celém světě, to znamená i v Kanánu, a Jákob posílá své syny, aby šli nakoupit potravu do Egypta. Tam vlastně dvakrát jdou do Egypta, setkávají se s Josefem, Josef se jim nechá poznávat, vlastně se s nimi smířil a zve Jákoba, aby přišel za ním do Egypta i s tou svojí rodinou a aby se tam usídlil. A Jákob toto přijímá a přichází hlouček nebo skupina 70 lidí. Ve Skutcích 7. kapitole tam čteme, že jich bylo celkem asi 75 s Josefem. Přichází vlastně do Egypta, aby tam společně bydleli. A tady můžeme říct, že vlastně vzniká ten národ izraelský. Z této skupiny 75 lidí vzniká Izrael. Josef je usidluje, tuhletu svoji rodinu, do země Goshen. Když si představíte zhruba tu mapu, nebo jak vypadá Egypt, Nil, jak teče do Středozemního moře a vlastně tam před koncem, než se vlevá do moře, tak dělá deltu, nebo je tam delta Nilu, tak ta země Goshen byla na té východní straně téhle delty. Byla to velmi úrodná půda a vlastně Josef jim vybírá skvělé místo v Egyptě. A další taková zvláštní zajímavá věc je ta, že říká té své rodině, až se vás budou egyptští ptát, čím jste, řekněte, že jste pastevci. A zvláštní je to, že Egypťané měli v ohavnosti tohle povolání. A tak vlastně jakoby chce schodit to postavení Izraelců před Egyptem, ale v podstatě je to ochrana a oddělení Izraele od toho splynutí, aby nesplynuli Izraelité s Egyptem. Tady vlastně tady vzniká, jak jsme říkali, nebo můžeme říct vznik izraelského národa, ale je dobré si uvědomit, že to nebyla jenom skupina společenství Izraele, ale že to bylo především duchovním společenstvím. Společenstvím, kterému Pán Bůh zaslíbil budoucnost, zaslíbil i tu zaslíbenou zemi. Ještě můžeme si připomenout to, že do Egypta se sestupovalo. Z těch kenánských výšin se sestupovalo dolů do Egypta, ale zase nemusíme zde vidět jenom to geografické nebo to zeměpisné uspořádání, že se sestupovalo z výšin dolů, ale bylo to i na té duchovní rovině. Očima Bible můžeme vidět Egypt, že to bylo vlastně místo takové duchovní temnoty. Byla to pohanská země. A takže i to sestoupení do Egypta bylo sestoupení do pohanské země. Jákob ale dostává zaslíbení od Pána Boha a ten říká, neboj se sestoupit, jdi do Egypta za Josefem a slibuje mu, že ho vyvede, že jednou ho vyvede zase zpátky do té zaslíbené země. Izrael se v té zemi zabydlel, rozmnožil a Jákob tam vlastně prožil ještě dalších 17 let v Egyptě. Když tam přišel, bylo mu 130, takže celkem se dožil nějakých 147 let. Pak umírá a chce být pohřben se svými otci. Abraham koupil kdysi od Efrona Chetejského pole s jeskyní v Mamré, a to místo, kde by vlastně mohli být pohřbeni Abraham a další. A tak Jákob i má vidinu nebo závdavek té zaslíbené země, že chce být pohřben se svými otci. A dochází teda k tomu prvnímu výtí z Egypta, kdy Josef a ta skupina, o které pak bude mluvit, vychází z Egypta na tohleto místo, aby tam Jákoba pohřbili. Tím končí vlastně první Mojžíšova a v druhé Mojžíšově, jak vlastně i ten název Exodus zní, vítí, tak ty události začínají tak, že Nastoupil pak jiný král, který Josefa neznal nebo nevěděl o něm. Izrael se velice rozmnožil, byla ho plná země. A ten, čteme tam, že ten král nebo farao, že měl strach z téhle velké početné skupiny Izraelců. A tak jim začal, nebo chtěl je nějak spoutat, nějak zajistit, nebo jak to vyjádřit, tak na ně uvalil otroctví. To moc nepomáhlo, Izraelcům se dařilo stále dál a dál dobře. A on říká, jsou početnější a zdatnější než my. A tak přidával na té robotě. Pak to došlo tak, že vlastně chtěl nebo hubil ty narozené izraelské chlapce. A potom bychom četli dál, že tenhle ten král umřel, přišel další, ale to jeho izraelského národa nepolevilo. A potom až dál čteme, že Pán Bůh uslyšel sténání Izraelců a přiznal se k ním. Povolal Mojžíše, to povolání, to by byla taky, to by vydalo, myslím, na nejedno kázání samostatné, ale nakonec Mojžíš se nechává přesvědčit Pánem Bohem, aby šel a stane před faraonem. A farao říká, tak ty chceš, abych propustil Izraelce? Kdo je Hospodin? Hospodina neznám, Izrael nepropustím. A ještě říká, tak vy chcete jít tamhle někam do pouště sloužit Pánu Bohu, jste líní a přidám vám roboty. A vlastně se stížilo, ještě dál stížilo to trápení Izraelců. Pak přišlo těch 10 rán egyptských a poté 10. ráně, kdy vlastně umírá všechno prvorozené v Egyptě, tak Pán Bůh vyvádí Izrael. Tak to byl takový úvod jenom těch událostí, abychom si zarámovali ty události, jak šly. Já bych teď přečet dvě místa. To první bude k tomu prvnímu vítí a bylo by to z první Mojžíšovi 49. kapitoly. V podstatě 50. kapitola a poslední verš z kapitoly 49. Tam čteme, když Jákob dokončil příkazy svým synům, uložil se opět na lože a zesnul, tak byl připojen k svému lidu. Tu padl Josef na tvář svého otce, plakal nad ním a líbal ho. Potom přikázal svým služebníkům lékařům, aby otce nabalzamovali. Lékaři balzamovali Izraele plných 40 dní, tak dlouho totiž trvá balzamování. Egypťané ho oplakávali 70 dní. Když přešly dny smutku, promluvil Josef k nejbližším faraonovým. Jestliže jsem získal vaši přízeň, předložte faraonovi mou prosbu. Můj otec mě zapřisáhl slovy, hle, já umírám. Pochovej mě v mé hrobce, kterou jsem si vytesal v kenánské zemi. Dovol, abych tam vystoupil a pochoval svého otce, pak se navrátím. Farao řekl, jen vystup a pohřbi svého otce, jak tě zapřisáhl. I šel Josef pochovat svého otce a šli s ním všichni faraonovi služebníci staršího domu i všichni starší egyptské země, celý Josefův dům a jeho bratří i dům jeho otce. V zemi Gošenu zanechali pouze své dítky, svůj brav a skot. Vytáhlo s ním též vozatajstvo a jezdectvo. Byl to velmi slavný průvod. Když přišli do Goren a Tádu, který je u Jordánu, dali se do velikého a ponurého nářku. Josef tu uspořádal za svého otce sedmidenní smuteční slavnost. Kenánci, obyvatelé té země, viděli smuteční slavnost v Goren a Tádu a pravili. Egypt má těžký smutek, proto pojmenovali to místo, které je u Jordánu, Abel Mizraim, to je smutek Egyptu. Egypta. Pak synové učinili, jak jim otec přikázal. Donesli ho do kenánské země a pochovali ho v jeskyni na poli v Makpele. To pole naproti Mamre koupil Abraham od Chetejce Efrona, aby měl vlastní hrob. Po otcově pohřbu se Josef vrátil do Egypta se svými bratry a se všemi, kteří s ním vyšli, pochovat jeho otce. Tak, to bylo to první místo a druhé místo bude z druhé Mojžíšovi a konec 13. kapitoly a kapitola 14. Konec té 13. kapitoly můžeme od verše 17. Když faraó lid propustil, nevedl je Bůh cestou směřící do země Pelištejců, i když byla kratší. Bůh totiž řekl, aby lid nelitoval, když uvidí, že mu hrozí válka a nevrátí se do Egypta. Proto Bůh vedl lid oklikou cestou přes poušť k Rákosovému moři. Izraelci vytáhli z egyptské země rozděleni do bojových útvarů. Mojžíš vzal sebou Josefovi kosti, ten totiž zavázal Izraelce přísahou. Až vás Bůh navštíví, vynesete odtud sebou mé kosti. I vytáhli ze Sukótu a utábořili se v Étamu na pokraji pouště. Hospodin šel před nimi ve dne v sloupu oblakovém a tak je cestou vedl, v noci ve sloupu ohnivém a tak jim svítil, že mohli jít ve dne i v noci. Sloup oblakový se nevzdálil od lidu ve dne, ani sloup ohnivý v noci. Hospodin promluvil k Mojžíšovi, rozkaž Izraelcům, aby se obrátili a utábořili před Píchýrotem mezi Migdolem a mořem. Utáboříte se před Baal Sefónem, přímo proti němu při moři. Farao si o Izraelcích řekne, bloudí v zemi, zamřela se za nimi poušť. Tu zatvrdím faraonovo srdce a on vás bude pronásledovat. Já se však na faraonovi a na všem jeho vojsku oslavím, takže Egypťané poznají, že já jsem Hospodin. I učinili tak. Egyptskému králi bylo oznámeno, že lid uprchl. Srdce faraona a jeho služebníků se obrátilo proti lidu. Řekli, co jsme to udělali, že jsme Izraele propustili z otroctví. Farao dal zapřáhnout do svého válečného vozu a vzal sebou svůj lid. Vzal té 600 vybraných vozů, totiž všechny vozy egyptské. Na všech byla tříčlenná osádka. Hospodin zatvrdil srdce faraona, krále egyptského, a ten Izraelce pronásledoval. Ale Izraelci navzdory všemu vyšli. Egypťané je pronásledovali a dostihli je, když tábořili při moři. Dostihli je všichni faraonovi koně, vozy, jeho jízda a vojsko při Píchýrotu před Baal Sefónem. Když se farao přiblížil, Izraelci se rozhlédli a viděli, že Egypťané táhnou za nimi. Tu se Izraelci velmi polekali a úpěli k Hospodinu a osopli se na Mojžíše. Což nebylo v Egyptě dost hrobů, že jsi nás odvedl, abychom zemřeli na poušti? Co jsi nám to udělal, že jsi nás vyvedl z Egypta? Došlo na to, o čem jsme s tebou mluvili v Egyptě. Nech nás být a sloužíme Egyptu. Vždyť pro nás bylo lépe sloužit Egyptu, než zemřít na poušti. Mojžíš řekl lidu, nebojte se, vydržte a uvidíte, jak vás dnes Hospodin zachrání. Jak vidíte Egypťany dnes, tak už je nikdy neuvidíte. Hospodin bude bojovat za vás a vy budete mlčky přihlížet. Hospodin řekl Mojžíšovi, proč ke mně úpíš, pobídni Izraelce, ať táhnou dál. Ty pak pozdvihni svou hůl, vztáhni ruku nad moře a rozpoltíš je, a tak Izraelci půjdou prostředkem moře po suchu. Já zatvrdím srdce Egypťanů, takže půjdou za nimi. Oslavím se na faraonovi a na všem jeho vojsku, na jeho vozech i jízdě. Egypťané poznají, že já jsem Hospodin, až budu oslaven tím, co učiním s faraonem, s jeho vozy a jízdou. Tu se zvedl boží posel, který šel před izraelským táborem a šel teď za nimi. Oblakový sloup se před nimi totiž zvedl, postavil se za ně a vstoupil mezi tábor egyptský a izraelský. Jedním byl oblakem a temnotou, druhým osvěcoval noc, po celou noci jedni k druhým nepřiblížili. Mojžíš stáhl ruku nad moře a Hospodin hnal moře silným východním větrem, který vál po celou noc, až proměnil moře v souš. Vody byly rozpolceny. Izraelci šli prostředkem moře po suchu. Vody jim byly hradbou zprava i zleva. Egypťané je pronásledovali a vešli za nimi do prostřed moře všichni faraonovi koně, vozy i jízda. Za jitřního bdění vyhlédl Hospodin ze sloupu ohnivého a oblekového na egyptský tábor a vyvolal v egyptském táboře zmatek. Způsobil, že se uvolnila kole jejich vozů, takže stěží mohli ovládat. Tu si Egypťané řekli, utecme před Izraelem, neboť za ně bojuje proti Egyptu Hospodin. Hospodin řekl Mojžíšovi, vztáhni ruku nad moře. Vody se obrátí na Egypťany, na jejich vozy a jízdu. Mojžíš vztáhl ruku nad moře a když nastávalo jitro, moře opět nabilo své moci. Egypťané utíkali proti němu a Hospodin je vyhnal doprostřed moře. Vody se vrátily, přikryly vozy i jízdu celého faraonova vojska, které vešlo za Izraelci do moře. Nezůstal z nich ani jediný ale Izraelci přešli prostředkem moře po suchu a vody jim byly hradbou zprava i zleva. Onoho dne zachránil Hospodin Izraele z moci Egypta. Izrael viděl na břehu moře mrtvé Egypťany. Tak uviděl Izrael velikou moc, kterou osvědčil Hospodin na Egyptu. Lid se bál Hospodina a uvěřili Hospodinu i jeho služebníku Mojžíšovi. Tak tolik přečtený oddíl. Omlouvám se, bylo to možná trošku delší čtení, ale tak jsem považoval za dobré, abychom přečetli tyhle dvě události, abychom mohli o tom dále přemýšlet. Teď bych ještě poprosil skupinku, abychom zaspívali jednu píseň. Nejprve k tomu prvního výjití z Egypta. Říkali jsme, že Josef pozval svého otce Jákoba do Egypta. A četli bychom tam, že mu říká, bude ještě 5 let hladu. A tak Jákob i vlastně pozbuzen od Pána Boha, který slibuje, ať se nebojí sestoupit a že ho vyvede, tak jde za svým synem Jákobem a bere tam tu rodinu, jak jsme říkali, těch zhruba, nebo je tam ta skupina těch 75 lidí. Vlastně to shrnutí těchto událostí moc hezky říká Štěpán ve Skutcích 7. kapitole, kdy vlastně je to jeho promluva před tou veleradou. Takže Jákob je ještě 17 let v Egyptě. Říkali jsme, že ještě bylo 5 let doby hladu, pak vlastně pominulo tohleto údobí a Izrael ale přesto dál zůstává v Egyptě. Tak jsem se zkoušel nad tím zamyslet a přemýšlet nad tím, že jsem si říkal, proč tam ještě zůstal? Proč se nevrátil zpátky do té zaslíbené země, kterou věděl, že má od Pána Boha? A možná lidsky viděno to nebylo až těžké, nebo není až těžké vymyslet. Dařilo se mu dobře, měl nejlepší zemi, osídlil, měl druhého nejvyššího představitele v zemi, který se o tohle společenství staral. Co mu chybělo? Proč se vracet do Egypta? Do Kenánu? Proč se vracet do Kenánu, do země, kde by možná byli v nejistotě? Co mu chybělo? A tak jsem si říkal, a co Pán Bůh? Čekal vůbec Izrael na boží vyvedení? O Jákobovi a Josefovi čteme, že věděli, že ten pobyt v Egyptě není navždy, že Pán Bůh jednou vyvede. Ale kdy to bude? Možná se můžeme bát, že když tam zůstanou, že splynou Izraelci postupně s Egyptem a že v podstatě pak nebude koho vyvádět. A pak dochází k tomu, že vlastně po tom 17-letém pobytu v Egyptě Jákob umírá, patriarcha rodiny, umírá. To byl jistě velmi významný okamžik v rodině toho izraelského hloučku. A i vlastně v Egyptě, tam čteme, že i Egypt držel smutek. Byl to významný muž. A jak jsme četli, nebo v 49. kapitole 1. Mojžíšovi, tam Jákob požaduje po svých synech, aby ho nenechávali v Egyptě, ale aby ho nechali právě pohřbít na to pole Mamre. Jákob věděl, že nepatří do Egypta. A Josef ten slib plní a když vlastně Jákob umřel, tak vypravuje, četli jsme, velmi slavný průvod, kde vyráží s rakví, můžeme říct, Jákoba do Makpelách. Četli jsme, že šla celá rodina Jákobová, že v té zemi Góše nechali akorát děti a dobytek, ale šli s nimi i mnozí významní Egypťané, můžeme říct, pohlaváři z Egypta. Byl to velmi slavný průvod. A zastavují se u Jordánu a tam vlastně Josef uspořádává, jak jsme četli, ještě ten 7denní průvod. A vidí to i ty místní obyvatelé kolem toho Jordánu a říkají, Egypt má těžký smutek. tak když jsem to pročítal, tuhle kapitolu, a přemýšlel jsem o těch událostech, tak jsem si říkal zvláštní. Ty místní obyvatelé říkají, Egypt má těžký smutek. Spíš by měli říct, Izrael má těžký smutek, ale jako by tam Izrael nebyl. Kde je Izrael? Kde je Pán Bůh? Okolní svět vnímá pospolitost Izraelců jako Egypťany. V pátém verši jsme četli, že než vyrazili, tak se Josef dovoluje faraona s tím slibem, že se vrátí, že tam nezůstanou, že až pohřbí otce Jákoba, že se vrátí zpátky do Egypta. Josef se musel dovolit faraona. Je zvláštní, že tam nečteme, že by to řešil s Pánem Bohem, ale dovoluje se faraona a Egypt mu i dává ochranu. Vyráží pod ochranou egyptského faraona nebo egyptské vlády. A tak můžeme nad tím přemýšlet. Izrael žil na tehdejší dobu blahobytu, možná ve velkém blahobytu. A možná, že mu opravdu nic nechybělo. Proč se vracet zpátky? Ale nechybělo mu opravdu nic. Kde tam je Pán Bůh? Kde tam Pán Bůh figuruje? A tak jsem si říkal, není to blahobyt zaplacený nad vládou pohanského faraona, pohanského krále? Nebyl to blahobyt pod nadvládou duchovně pohanského Egypta? Tak možná vyvstává otázka, co to může dnes říci nám, jak je to s námi. Tak jsem se zkoušel zamýšlet nad svým životem a říkal jsem si, neplatím možná za svůj blahobyt, klid, pohodlí tomuto světu. Nemusíme možná za naši životní úroveň, možná postavení, vztahy, nevím co, dalšího bohatství. Mohli bychom jmenovat řadu dalších věcí. Nevděčíme za to Egyptu, nemusíme se dovolovat dnešního Egypta, co smíme a co nesmíme. A možná řečeno pozdějšími slovy Izraelců, nejsou nám milejší hrnce plné masa v Egyptě, v otroctví Egyptu, než život možná někde na poušti pod vedením Pána Boha. Než život, kde lidsky viděno nemáme třeba možná žádnou záruku pohodlnosti a blahobytu, a jsme závislí každý den na Pánu Bohu. Jsme závislí na tom, jestli se Pán Bůh smiluje nebo se nesmiluje. A musíme řešit každodenní zápasy naší víry. O to vybojovat tu víru, spoléhání se na Pána Boha a vidět jeho milost, jeho smilování. Může to být velmi náročné. Co je pro nás pohodlnější? A tak možná můžeme každý z nás sám o tom přemýšlet, co to znamená v našich životech. To bylo to první vítí z Egypta. Potom to druhé vítí. Izraelci, jak jsme říkali už v tom úvodu, to měli potom velmi těžké. Přišel jiný farao, jiný král, který o Josefovi nevěděl. Snažil jsem se, nebo vždycky, když jsem to tak nějak pročítal, tak mi to přišlo, jako že ty události jdou rychle za sebou. Jákob umírá, jdou pohřbít, pak Josef umírá a vlastně Izraelci jsou pod otroctvím a přichází Mojžíš, aby je vysvobodil. Ale v první Mojžíšově vlastně čteme, že nebo první druhá Mojžíšova potom, že Izraelci tam byli něco zhruba 400 let, nebo dokonce tam čteme, že vyšli na den přesně, když to bylo 430 let. A tak jsem si pokoušel představit tu dobu, kdybych to vztáhnul do dnešní situace, jak tam byl asi, nebo zkoušel jsem si představit ten časový rozdíl, ten časový úsek. A tak jsem si vzal, že zhruba je rok 2020, kdy jsem odečetl 400 let, tak 2020 minus 400 je rok 1620. 1620, co vás napadne? Mě teda napadla Bílá hora. Přiznám se, že v dějepisu jsem nikdy moc silný teda nebyl. Co je Bílá hora, to bych nějak snadal dohromady. Stavovská česká vojska proti vojskům katolické ligy a císařskému vojsku. Možná ještě nějaké další věci, ale jako nějaké podrobnosti nevím. A to dneska žijeme v době, kdy se můžeme podívat na internetu, na všechny ty události, můžeme se dočíst, co se dělo. Ale říkal jsem si, tak 400 let pro mě takovýhle docela veliký úsek a tehdy pro Izrael, kdy ještě ta informovanost taková nebyla, tak si myslím, že vůbec nebylo nic od věci, nebo nebylo, ne od věci, ale nebylo divné, že prostě ten faraon nevěděl o Josefovi. A četli jsme, že měl strach z Izraele. Izrael se rozmnožil, dařilo se mu výborně a měl strach, co ti Izraelci budou dělat, aby nakonec to s Egyptem nedopadlo špatně. A tak přitvrzuje. Otroctví zesiluje, potom jsme říkali, že ty mladé chlapce, nebo ty malí chlapci, kteří se rodili, takže navádí, nebo navedl, nebo dal příkaz těm porodním bábám z Izraele, aby je usmrcovali, ti se Pána Boha báli, takže úplně tak nedělali. Ale prostě Izraeli se dařilo velmi dobře. A když vlastně přešla tahle doba, nebo když se tahle doba chýlala ke konci, doba otroctví, tak můžeme číst ve 2. Mojžíšově, že Pán Bůh slyšel úpění Izraelců a přiznal se k němu. A tak jsem zase přemýšlel nad tím a říkal jsem si, proč to muselo být tak těžké. Tak proč Pán Bůh nezasáhl, nevzal Izrael, prostě nevyšli ven. Proč musela takováhle otročina, zabíjení malých dětí, já nevím, co ještě všechno, proč to Pán Bůh dopustil na svůj lid? Proč to bylo tak těžké? 10 ran egyptských, zatvrzelní farao a pronásledování. A tak bych chtěl i vám tady přednést několik myšlenek, to, jak jsem o tom přemýšlel. Tak ten první bod. Nazval jsem to, kdyby to nebylo tak těžké a tak dlouhé, možná by Izrael nechtěl odejít a zůstal bych u svých v uvozovkách hrnců plných masa. Kdyby to nebylo tak těžké, Izraelcům by nic nechybělo. Proč by potřebovali Pána Boha? K čemu? Proč by měli odcházet do nějaké zaslíbené země, do Kanánu, do nejistoty? A osobně vidím, že tenhle ten útlak, že to byla boží milost pro Izrael. Bylo to dobré pro Izraelce. Jsem přesvědčený, že Izrael to tehdy tak rozhodně neviděl, že to prožívali těžce a že nechci používat nějaká laciná slova, bylo to opravdu asi kruté, ale na druhou stranu věřím, že to byla boží milost. Někdy zmiňuji katolického kněze karmelitána Vojtěcha Kureta, možná někteří ho znáte z televize Noé. A slyšel jsem ho vyprávět před časem takový příběh z jeho rodiny. Vyprávěl, že jeho otec a strýc vlastně z ničeho si vybudovali nějaký krámek, obchůdek s něčím, nevím přesně s čím. Říká, že to vydřeli doslova ze země. A když už se jim začalo docela dobře dařit, tak vlastně přišli komunisté, sebrali jim toho a otce tohodle kněze Vojtěcha Kureta zavřeli. A Vojtěch Kuret vypráví, že potom, když už byl starší a už dokázal chápat ty věci, takže ten jeho otec za ním přišel a vysvětloval mu ty události a říkal, víš, pro nás to byla milost. Protože nám už se dařilo tak dobře a možná, kdyby to zůstalo tak dál, tak bychom na Pána Boha zapomněli a neměli bychom živou víru. Vojtěch Kuret pak říká, že vlastně i jeho otec byl zavřený s dalšími duchovními a že i pro něj, že tam prostě nabral hrozně moc, že to bylo i v tom, to bylo požehnání. A tak to byla možná taková jedna ilustrace, k čemu může být dobré trápení. Jak je to s námi? Vyhlížíme zaslíbenou zemi, nebo je nám zde dobře? Opravdu nechci používat laciná slova, vím, že někdy utrpení jsou hodně, hodně těžká, ale přemýšlejme o tom, co to pro nás znamená. Pro Izrael to možná bylo požehnání v tom, jak, nebo Můžeme to vidět ve světle toho, co říká ve 49. kapitole Jákob svým synům, když nám uděluje požehnání. O tom mluví ta 49. kapitola. A Josefovi, když přichází, nebo mluví o těch jednotlivých synech, a když přichází na Josefa, tak tam mimo jiné říká: kéž ti všemoucí žehná z hora hojným požehnáním nebes, hojným požehnáním tůně propastné, jež odpočívá dole. Hojným požehnáním tůně propastné. A myslím si, že ti Izraelci, to společenství Izraele, že si to prožili opravdu hojnosti. Hojné požehnání tůně propastné. Možná, že už měli za sebou tu část tehdy viděno a řečeno, kdy bylo to požehnání nebes, že ten blahobyt už odešel a teď přišlo to požehnání tůně propastné. A tak si uvědomu, že se nám lehce mluví o trápení, když ho sami neprožíváme, že je to snadné mluvit. A že když sami procházíme trápením, tak možná mnohdy neumíme, nejsme schopni vidět to požehnání, kterým nás Pán Bůh i v tomto chce zahrnout. Nemám rád trápení, asi nikdo z nás, ale myslím si, že trápení má smysl v životě křesťana. I Pán Ježíš to předpovídá, říká, budete mít trápení, ale je tam pak to zaslíbení, já budu s vámi. Tak to je ta první myšlenka. Ta druhá, bylo to těžké proto, aby se Pán Bůh oslavil. V Exodus 14.31 můžeme číst, že tak uviděl Izrael velikou moc, kterou osvědčil Hospodin na Egyptu. Lid se bál Hospodina a uvěřil Hospodinu u jeho služebníku Možíšovi. Izrael potřeboval vidět tu boží moc. Potřebovali možná vidět i Egypťané. V Exodus 6.3 čteme, nebo tam Pán Bůh říká: ukázal jsem se Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi jako Bůh všemoucí, ale své jméno, Hospodin, jsem jim nedal poznat. To je zajímavý verš. Vykladači o tomto mluví, že vlastně ty události, které byly do toho vzniku izraelského národa, když Bible mluví o Abrahamovi, Izákovi, Jákobovi, tak tam popisuje Pána Boha jako Boha všemohoucího, který má všelikou moc. Ale až zde vlastně se dává poznávat, můžeme říct ve velkém, jako zachránce pro izraelský lid. Až teď ukazuje své jméno. Je to možná nebo na dokreslení i to, když Pán Bůh se představuje Mojžíšovi a říká, řekni Izraelcům, mé jméno je Jsem, který jsem. A zase vykladači písma vykládají tohle pojetí jako to, že Pán Bůh chce vystihnout. Jsem tu pro vás, celé pro vás, ale chci, abyste vy byli celé pro mě. A tak zde vystupuje jako zachránce Izraelců. Můžeme tady samozřejmě vidět i paralelu potom s těmi novozákonními událostmi Pána Ježíše jakožto zachránce. Bylo to těžké a muselo to být těžké, možná proto, aby Izraelci pochopili a pak si dále po generace mohli připomínat slavnou boží pomoc a vedení a brali opravdu Pána Boha jako zachránce, možná i v dalších neřešitelných situacích, aby viděli, že Pán Bůh je ten, který stačí na všechno v našich životech. Samozřejmě zase, jak jsem již říkal, ta paralela Pána Ježíše. Pán Ježíš je, víme, je zachránce, přišel pro nás a tam vlastně ten obraz záchrany nebo ta skutečnost záchrany je daleko větší. Ta třetí myšlenka. Pán Bůh to způsobil proto, aby ukázal, jak i tu situaci dovedl k dokonalosti. Kdybychom se podívali do těch kapitol 2. Mojžíšovi ještě předtím, než co jsme četli do 12. a předchozích, tak tam je popisováno těch 10 ran egyptských. A vlastně když je ta 10. ta rána, kdy umírá všechno to prvorozené v Egyptě, tak tam můžeme číst, že Egypťané naléhali na lid, aby odešli. A tak jsem se uvědomil, jak to bylo skvělé, že Izraelci nemuseli utíkat potajmu jako nějací zloději, ale že sami Egypťané je vyháněli a říkají, už jděte. A dokonce tam čteme, že Izraelci si vyžádali zlato a stříbro od Egypťanů. A je tam taková větička, že Egypťané byli nakloněni Izraelcům. Tak jsem si říkal, to Pán Bůh teda opravdu dotáhl k dokonalosti, že když se egyptským dělo, tak vedle příkoří, takže ještě naklonil jakoby srdce těch Egypťanů, že jim sami dávali to zlato a stříbro. A tak jinak řečeno, Izrael v podstatě vydrancoval Egypt. A můžeme říct, že Pán Bůh nenechal Izraelcům, aby Egypt zůstal něco dlužný. Egypťané zaplatili vlastně tu otrockou práci, kterou si tam odělali v Egyptě, tak dostali za to zaplaceno. Nezůstal Egypt nic dlužen. Pán Bůh se o to postaral. A tak vycházejí Izraelci z Egypta a byl to triumfální odchod. Ale byl to jiný odchod. Tehdy to první vítí, to byl taky slavný průvod, ale pod záštitou ochranu Egypta, ale nyní je to jiný odchod. Odchází celý Izrael se vším bohatstvím, co má, a hlavně vychází pod vedením Pána Boha. Pevnou rukou vyvedl Hospodin Izraele z Egypta. Zase můžeme přemýšlet ve svých životech, co to znamená, když Pán Bůh vede věci k dokonalosti v našich životech, že myslí i na ty nejmenší detaily v našich životech. Myšlenka čtvrtá, když Pán Bůh začne konat svoje dílo, někdy se přitíží. Když přišel Mojžíš před faraona, tak a vlastně žádá ho, aby propustil Izrael, aby šli tam někam do pouště a mohli obětovat Pánu Bohu, tak už jsem to zmiňoval, tak farao říká, Hospodina neznám, Izrael nepropustím, tečka. A říká, tak když máte čas na tohle, ještě vám přitížím. A přitížil robotu. Když konečně Izrael opustil Egypt, tak možná si odechli. Už toho bylo dost, už těch trápení, otročiny, útlaků, už to možná měli, že by pohár přetekl. Tady by mohl být konec, ale on konec nebyl. Pán Bůh, četli jsme, že nevedl Izrael přímou cestou a oklikou, ale jako by se vraceli zpět do Egypta. A farao s vojskem začíná znovu pronásledovat Egypt. Uvědomil si možná, co ztratil v Izrael. Co ztratil v Izraeli a začíná je pronásledovat. A tak co si ti Izraelci asi říkali? Ono to neskončilo. A my víme, co si říkali. Oni, když budu citovat, tak jsme četli, což nebylo v Egyptě dost hrobů, že jsi nás odvedl, abychom zemřeli na poušti. Nech nás být a sloužíme v Egyptě. Další velká zkouška. Další pronásledování Egypta vypadá, že už to možná bude tentokrát konečná rána od Egypta, že už to bude smrtelná rána pro Izrael. Dá se to ještě unést? Možná lidským pohledem docela Izraelcům rozumíme, ne? Když přichází různé těžkosti a trápení, tak si říkáme, kde už dost. Když to pomine, tak se těšíme, že už to pomine. A ono přichází možná ještě náročnější. Bible říká častokrát, že Izrael reptal, pak úpěl. Když se Pán Bůh oslavil, tak zase někam sklouzl. A když mu bylo těžko, tak úpěl a Pán Bůh se přiznal. Ale Pán Bůh říká, a řekl to i Mojžíšovi, já se však na faraonovi a na všem jeho vojsku oslavím, takže Egypťané poznají, že já jsem Hospodin. Napřed farao říká, kdo je Hospodin? Hospodina neznám, Izrael nepropustím. A nyní Pán Bůh říká, tak já se dám faraonovi poznat. A poznají to Egypťané dokonale, ale pozná to i Izrael. Když šel prvně Izrael pod ochranou Egypta, byl oslaven Egypt. Nyní jde pod ochranou Pána Boha, aby byl oslaven Pán Bůh. pátá, poslední myšlenka. Pán Bůh bojuje, my přihlížíme. Pevnou rukou tě vyvedl Hospodin z Egypta. Četli jsme, že když Izraelci vyšli, tak Pán Bůh vedl Izrael vlastně ve dne v tom sloupu oblakovém, v noci ve sloupu ohnivém a šel před Izraelem, šel před nimi. Ukazoval jim cestu. Je potom zvláštní to místo, které jsme četli v té 14. kapitole, že při střetu Izraele s Egyptem ten oblakový sloup se postavil za Izraele. Už nešel před ním, ale šel za. A četli jsme, že jedním byl oblakem a temnotou a druhým osvěcoval noc. A po celou noc se jedni k druhým nepřiblížili. Egypt neměl šanci zaútočit na Izrael. Pán Bůh mocně chránil Izraele. Možná slovy Bible můžeme říct jako zřitelnici svého oka. Nic nemohlo Izraeli ublížit, i když okolní podmínky byly hrůzostrašné. A tak jsem se uvědomil, jak zase potřebujeme vidět události Božíma očima. Že někdy se to opravdu zná, ty situace hrozné, ale potřebujeme vidět, že Pán Bůh je jako ten sloup oblakový a ohnivý, který nás chrání. Izrael reptal, jak jsme říkali, proč si nás nenechal v Egyptě. A Pán Bůh říká Mojžíšovi, nebo řekl, co se stane. A Mojžíš i těší a pozbuzuje Izraele a říká, nebojte se, Hospodin bude bojovat za vás a vy budete mlčky přihlížet. Zvláštně pak ty verše potom, po tom, co Mojžíš tohleto říká, myslím si, že Mojžíš to měl také dost a možná, že víc než ti Izraelci. Měl vést Izrael a teď prostě Izraelci se na něj sesypali, viděl, jak Egypťané jsou mu v patách. Tohle ustát, to musela být teda dokonalá nebo hodně velká víra v Pána Boha. A tak bych i čekal, že Pán Bůh řekne Mojžíšovi nějaká slova povzbuzení, potěšení. Ale zvláštní, co Pán Bůh říká. Pán Bůh říká Mojžíšovi, proč ke mně upíš? Pobídni Izraelce, ať táhnou dál. Jinými slovy, co to řešíš? Já jsem ti řekl, co máš dělat. Dělej to, co máš. Veď Izraelce dál. A tak když jsem přemýšlel, nebo zase jsem se to vztahoval pro svůj život, tak jsem si říkal, ano, já často úpím nebo stěžuju si na okolnosti, ale to je možná to přesně to slovo pro mě. Proč ke mně upíš? Pobídni, ať táhnou dál. Jdi dál, dělej, co máš, ostatní neřeš. Ostatní je věc Pána Boha. On bude bojovat za nás a my budeme mlčet. A je to opravdu úžasná zpráva, úžasné pozbuzení. Dělíme to, co máme a Pán Bůh se o nás postará. A na závěr bych skončil začátkem žalmu 126. Tam žalmista říká, když Hospodin vedl zajaté sionské, bylo nám to jako ve snách. Když Pán Bůh vede, je to něco úžasného. Tehdy vlastně se to připomínali Izraelci, nebo Židé, ten hlouček, když vycházeli z babylonského zajetí, tak říkali, když nás Hospodin vede, je to něco neskutečného, je to jako ve snách, jako by se nám to zdálo, jako by to nebyla ani pravda. A tak si myslím, že si i ten hlouček, ty Židé potom uvědomovali, že to, nebo když vzpomínali na ty události, co všechno zažili, útrapy, zajetí, já nevím prostě co všechno. Takže viděli to, že když je vede Pán Bůh, je to jako ve snách, je to úžasná věc. A věřím, že i Pán Bůh nás chce dnes vyvádět z našich otroctví. Možná obrazně řečeno jsme v nějakých otroctvích 400 let, možná, že už ani nevěříme, že nikdy vyjdeme. Ale Pán Bůh chce nás vyvést, chce nám být pomocí posilou, a když ty podmínky se někdy zdají hrůzostrašné a hrozné, tak on říká, neřeš to, já tě vyvedu pevnou rukou, já budu bojovat za vás a vy budete mlčky přihlížet. Konejme to, co máme, co jsme dostali za úkol a ostatní nechme na Pánu Bohu. Pán Bůh nás chce vést pevnou rukou, A skvělé je to, že můžeme vidět, že stačí nám všechny situace v našich životech. Tak spolejme na Pána Boha a budiš nám posilou to, že On opravdu chce být celé pro nás a buďme my celé pro Něho. Amen.